Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Віце-прем'єр Уради Білорусі Андрій Кабяков сьогодні признав, що від початку року білоруський експорт упав амаль на половину. Разом з тим урад лічить, що економіка підіймається з дна. Про гэта праз некалькі хвілінаў, ну а зараз пра лёс прадпрымальніка, які не мае магчымасці займацца сваім бізнесам. Мікалай Алтуховіч працягвае галадоўку ў менскім следчым ізалятары. Прадпрымальнік з Ваўкавыску пратэстуе супраць яго пераследу і дамагаецца вызвалення сваіх знаёмых Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Мікалай Алтуховіч трымае галадоўку пратэсту ўжо 42-й дзень. Як ён пачуваецца? У медичній частці ізолятора відмовилися відказати на питання про стан здоров'я голодовника і накерували до пресової служби Міністерства внутрішніх справ. Керівник пресової служби Світлана Боровська сказала, що їй не траплялася інформація про стан здоров'я Миколая Алтуховича і пообіцяла проінформувати, коли їй це стане відомо. Напередодні Миколая Алтуховича наведав адвокат Павел Сапілка. Ось фрагмент моєї гуторки з адвокатом про Алтуховича.
Наскільки він схуднів?
Не знаю, статистика не ведеться. Тим більше вчора це було слідчі дії, тому там лічні питання ми обговорювали тільки дуже кратко.
А які слідчі дії по якій справі?
По возбужденному в його отношении допрос.
Ну там же кажуть, що какая-то другая ще справа возникає про гранатомет.
Ну, скажем так, Алтухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. Ну, фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказав, що Миколай Алтухович виглядає вельми стомленим. Але він протягує голодовку і не здимає своїх потребуванняв. Або визвати його під підписку об невиїзді, або передати справу у суд. Такі ж потребування і відносно Юрія Леонова і Владимира Сіпенки, повідомив адвокат Сапілка. Правоборонець Олег Волчак со посылкой на своей крыніцы каже, что Миколаю Алтуховичу праз капельницу увозять глюкозу. Маўляў, ён на гэта пагадзіўся, бо не можа піць турэмную ваду, а чыстую перадаваць яму забараняюць.
Но там же вода плохая, ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А як давно гэта?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Туховичем проходят предпринимальник из Волковыску Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенки более як проз 3 месяцы после арышту дозволили спотканне с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, яе батька нешмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза, он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былы следчы Олег Волчак кажа, што прокуратура цягам бліжэйшых дзён мусіць вырашыць, ці працягваць справу і далучаць да яе новыя эпізоды, у прыватнасці пра гранатамёт, які быў знойдзены ў Ваўкавыску, альбо вызваліць Алтуховіча, Лявонава і Сіпенку пад падпіску аб нявыездзе. Сваіх крыніцаў Олег Волчак не называе. У прэсавай службе прокуратуры Беларусі адмаўляюцца каментаваць звесткі Олега Волчака.
Я дадам, што Миколай Алтухович абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонава, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрей Кабяков сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чим обґрунтований оптимізм білоруського уряду? Андрій Кабяков міркує, що порівняльно невеликі масштаби білоруської економіки під час глобального кризису дають їй можливість знайти ніші, каб ухилитися від загальних проблем.
Любая економіка, економічна система, вона завжди еластична. І ми полагаємо, що в умовах, коли країна бореться, коли грибцы в лодке не сушат, весла гребут. Есть возможность попасть именно в тот часть эластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Заходи уряду, на думку Кабякова, уже допомогли домогчися певної стабілізації і перших ростков економічного уздиму. При этом спадар Кабяков би вимушений признати вельми тривожні лічби, які характеризують значне падіння білоруського експорту у бігучим годі у порівнянні з минулим.
У нас где-то порядка 52% темпа росту експорту, вот, і порядка 68% темпа росту імпорту. Вот это в целом динамика. Она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле спадара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылось из-за скорочения поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хочет, каб российский урад уживал преференцийные заходы при набытии в России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, что в условиях расширения интеграции, в условиях достаточно активного создания таможенного союза, и тем более, что у российской стороны, наверное, нет более последовательного проводника интеграционных инициатив и Российской Федерации, и Республики Беларусь, чем Республика Беларусь.
Андрей Кабяков не выказал особливого оптимизма на конт махчимости отримания нового российского кредиту по мерам у 100 миллиардов российских рублей. И он зазначил, что найперш треба завершить отримание опошней транши уже выделенного российского кредиту по мерам у 2 миллиарды доляров. Журналісты задалі Андрэю Кабякову і персанальнае пытанне, як ён выконвае наказ Александра Лукашэнкі спажываць толькі беларускія тавары. І вось што ён адказаў.
Ну, на мне рубашка и лис, вот костюм шитый в ателье, вот напротив здания МВД, нашими работниками. Ну, часы не луч, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Гэта патрыятычнае прызнанне Андрэя Кабякова запісаў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнікі прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі правялі на сядзіве БНФ брыфінг для журналістаў. Падставай для яго сталі два рашэнні, якія яны прынялі сёння ж. Першае аб пачатку працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілаў на прэзідэнцкія выбары, і другое аб правядзенні ў восень кангрэсу дэмакратычных сілаў. На брыфінгу прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Процедура абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнта павінна быць зацверджаная да 1 верасня. З такой ініцыятывай прэзідыум палітрады звярнуўся да ўсіх апазіцыйных суб'ектаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
абраць аднаго кандыдата ў прэзідэнты і прапанаваць працэдуру абрання аднаго кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў — гэта не адно і тое ж. Але першага без другога не існуе. На пачатку трэба, каб усе дамовіліся і прызналі, што патрэбна одна агульная процедура. І у нас ёсць досвід, калі было пагадненне, то яно выконвалася. Па-другое, перспектыва выхода на адзінага кандыдата залежыць, на мой погляд, ад паспяховасці рэалізацыі праекта «Кіруемая дэмакратыя і кіруемая апазіцыя». Ось калі гэты праект будзе паспяхова рэалізоўвацца, то выхад на аднаго кандыдата малаверагодны. Я гэта гавару дыпламатычна, ён у прынцыпе немажлівы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч кажа, што паспеў час перайсці ад абсмоктвання таго, што сказаў той ці іншы еўрапейскі чыноўнік пра Беларусь, да абмеркавання таго, што насамрэч адбываецца ў краіне. Спадар Івашкевіч кажа, што сёння ніхто, уключна з партыі камуністаў беларускай і рухам за свабоду, не выступіў супраць таго, што на прэзідэнцкіх выбарах павінен быць адзіны кандыдат.
Значыць, усе развагі, разважанне, аналітыка, што будзе 10, што 5 калонамі, ці там двумя, усё над гэтым ставіцца крок. Будзе адзін. Другое. Вырашылі абмеркаваць з людзьмі праект механізма. И у меня зворот до всех журналистов, аналитиков. Просьба прочитать и дать комментарий не только с позиции тих мінусів, які я, напевно, знайдусь, але і конструктивних пропонував, як би не бачили, щоб це було. Що тичеться самого механізму. Сам механізм предугледжує, каб кандидатом мог стати любий громадянин, кандидатом у претенденти на звання єдиного демократичних сил, мог стати любий громадянин Республіки Білорусь, каб в визначенні його мог прийняти уділ любий громадянин Республіки Білорусь, і каб той один мав можливість продемонструвати реальну підтримку живих людей, тому що люди – це головний капітал для опозиціонера. І друге, цей кандидат повинен предоставити доказ того, що він здольний акумулятор і фінансові сродки на проведення агітаційної кампанії.
Сьогодні ж об'єднана демократична сила визначили двох журналістів, які найбільш об'єктивно писали про діяльність ДС. Гэта Геннадь Кеснер, газета «Новий час», і Сергій Пульша, «Белапан». Їх узнагородили вінчестерами для комп'ютерів. Гэта тое, што паводле прадстаўнікоў об'єднаных дэмсілаў найбольш сёння патрэбна журналістам.
Передавал Владимир Глот. Ну а сегодня на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Нагадаю, что это партия, так бы мовить, оппозиционных коммунистов, и недавно на своем съезде яны приняли решение поменять назву партии на нейтральную, якая б не была связана с адмоўнымі эмоциями и параўнаннями с минулым. Вот как Сергей Калякин отказал на пытание, чем отрознивается теперешняя улада у Беларуси от улады КПСС.
Ну, хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А это диктатура одного человека, який ничем не обмежеванный, у тем лику и некими партийными процедурами, которые могли бы отхилить его от улады.
Гукавы запіс адказаў Сергея Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце ў інтэрнэце свабода.орг. Зараз асноўныя тэмы дня. Следство по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнутае яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42-й дзень. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одиного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Вице-премьер Урада Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Президент Румынии Троян Бисеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированный на завтра. Активисты «Молодого фронта» все частее отримливают на свой адрес погрозы расправы. Все спробы спынить неведомых хулиганов праз милицию не дали вынику. Артур Финкевич звернулся у прокуратуру. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстараны. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц беларускія прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае цане адной булачкі. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах высвятлялі, як адбіўся крызіс на сістэме грамадскага харчавання. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Як паведамляе наш гарадзенскі корэспандэнт, у будні шараговыя грамадзяне перакусваюць, як правіла, на працоўным месцы, у полі, у так званых заводскіх пакоях адпачынку. Рэстараны і кавярні ў гэты час найчасцей пустуюць. Свае высновы Міхал Карневіч падмацоўвае жывымі прыкладамі.
Вялікая Бераставіца, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, тыповы гарадок. Тут ёсць адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль дзяржаўнай уласнасці. Дырэктар рэстарана Светлана Писанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. Зрэшты, і раней новыя кавярні і рэстараны ў гарадку не адкрываліся. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, дзенях нету ў людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
Директорка так само каже, что на агулы не мкнутся обслуговать сельскохозяйственные предприятия, которые замовляют обеды для своих рабочих. У выходные тут означают веселье, дни народжения и подобные святы. Дякуючи таким замовам и выживают. У Слоньми 50 тысяч жихаров. Тут 3 рестораны и несколько кавярню. Мясцовый журналист Сергей Чигрин, який неодночи писал на эту тему, ведая, что сервис слонимцев не задовольняет.
Сервис на вельми низком узровне. Меню не разностайное, не смачное. Обслуговывание на низком узровне. Один раз мне рассказывал сусед, и он побывал в ресторане. Ему подали вино у графини. Шкло было отколотое в графине. Так он подошел до официантки, которая обслуговывала. Она говорит, а вы наливаете с другого боку графина, там, где не поколотый он.
Не глядя на то, что старожитная огородня еще уражает не только белорусских, але и замежных туристов, хутка и смачно, дико по грошах, у центру города поесть нереально. Мясцовый жихар Владимир Хельманович скардится.
Зараз, по сутности, нема таких кропок у городни, навод у центра города, где можно было б хутка, смачно, якосно отримать харчевание, отримать належную обслугу. У городни в этом сенсе абсолютно не развитый город, и ниякое поравнание тут городни не идет, скажем так, тем больше с городами Литвы, где этот сервис вельми добро, и Польши добро развит.
Гомель. У Гомелі тепер зачинены рабочие столовки на авторамонтным и вагоноремонтным заводах, предприемстве вымиральных приборов да інших. Як правило, у былых столовках размещаются крамы побытовой техники да розных будовничих материалов. Зачинились кавярни «Дорожная» на улице Шилова, «Пунцовая кветочка» у микрорайоне «Старый аэродром». Меркование спадара Михаила, які стало живе у густонаселенном микрорайоне «Старый аэродром».
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе, посидеть. Здесь же ничего нет.
А вот что каже спадарня Наста.
У нас на аэродроме некуда посходить. Абсолютно. Кафе именно, чтобы можно было прийти, перекусить, посидеть с подружками. Самое ближайшее это вот на Унирмаке, Station One. Мы здесь с детства живем. Плохо. Что закрыли?
У кавярнях, якія ёсць, высокие кошты. До прикладу, кавярня Бамонт пропонует фирмовый салат за 25 тысяч рублей. Была рестарация «Беларусь» побач за Блуканкамом. После реконструкции переутворена у культурно-забавляльный центр «Европа». Тут казино, бильярд, ночный клуб. Средний кошт заказу 95 тысяч рублей. Шараговые громадзяне такие обновленные пункты громадского харчевания обминают. Молодые гамельчуки нават призвычаились обавить час с пивом у скверах, у дворах. Чому? Говорит 22-годовый спадар Игор.
В кафе дороже, гораздо дороже. Ну, чем вот так в магазине, допустим, купить, того же там или квас, или пиво и посидеть на лавочке. Дешевле просто. Тем более, когда в кафе такие наценки, что выгоднее, гораздо выгоднее посидеть так.
Меншина. Каверня гостиниц на автотрассе Бобруйск-Івацевичі побудована в відповідності с потребованиями державной программы «Дороги Беларуси». При открытии каверни официальная газета «Республика» поведомила, что, цитую, «з'явился еще один пристойный объект придорожного сервису». Минув год. Гостиниц наведал наш корреспондент Виталь Семашко.
Керовники Клецкого райспожилтовариства, во власности якого кафе, хотели, як той казав, забить двух зайцев. Обслуговывать тих, кто проезжает по трассе, и власне жихаров Грицевичев, яких тут 700 человек. Каже старшиня правления Галина Шесток.
Было горячее и холодное питание, чтобы люди могли остановиться, покушать и поехать дальше. Центр хозяйства, молодежи много, молодежь должна оставаться, и надо где-то посидеть и культурно отдохнуть. Там белорусские драники, мачанка.
У гостинцы посеред дня я не убачил ни водного наведывальника. Не было и помененных драников с мачанкой. Нема кому их готовать. Супрацовники поскардились, что денная выручка по буднях складая максимум 100 тысяч. По выходных досягая 500. Нарекает спадарня Шесток.
Кафе стоит не у дороги самой. Фура вот сюда зайдет на эту улицу, она обратно не может вывернуть. В сельской местности население стало еще беднейшее. Сами знаете, вот сегодняшний день кризис и по молоку, и потом, и потом, и потом.
Гэта хвалюе працоўнікаў беларускіх прадпрыемстваў харчавання. Ну а зараз пра тым, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка апазіцыі да прэзідэнцкіх выбараў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, якія прымала Галіна Бакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Мілінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Віталь Рамашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Относно президентской кампании. Треба скликать конгресс демократичных всех сил и всех претендентов. Нехай будет их шмат. И выпрацуют они там агульную программу до выборов. Лявон Баршевский, лети никто не сделает. Хай напишет докладный зворот до белорусского народа. И каждый день эту программу и кандидатов показывать по Белсату.
Так как наша оппозиция представляет собой разрозненное объединение, то следует, что кандидатов может быть несколько. Нужно, чтобы они свободно передвигались со своими предвыборными программами. Никаких преград не должно быть по типу Соединенных Штатов. А еще желательно, чтобы в этом мероприятии участвовала женщина, по примеру Литвы, желательно спортсменка. Лариса, город Минск.
Виктор Ивашкевич нечто сказал, что нечто изменяет конституцию о выборах. Хотелось ответить, изменили эту конституцию о выборах.
Атрымаць каментар намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча не ўдалося, а таму на пытанне адказвае адказны сакратар партыі БНФ юрыст Владзімір Лапковіч.
На дадзены момант змена ў выбарчы кодэкс яшчэ не ўнесена. Зараз сапраўды рыхтуецца шэраг зменаў кодэкс. Была створана працоўная група з прадстаўнікоў як беларускіх афіцыйных уладаў, прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі, так і з экспертнай групы ДІБЩ АБСЄ па выпрацоўцы змена ў выборчий кодекс Беларуси. Треба значить то, что эти изменения распрацовывались в абсолютной таємниці. Никто не с громадянской супольности, не субъекты выборов, як то политичные партии, абсолютно не были долучены до этого процесса. А лишь та информация, которая поступала из устного Ермошина, из устного інших представников организации, в первую очередь Центральной выборчей комиссии, эти изменения носят абсолютно косметичный характер. И они не меняют выборчую систему в принципе.
У Кобрині відбувся пожар на будівлі нового помешкання ХСБ «Беларусьбанк», що викликало неоднозначну реакцію з боку глядачів, назиральників за цим видовищем. Всі відзначили, що не поспіли побудувати, як уже частка вгорела.
Гэта Тетяна Борис Сіповичу. Два тыдні у травні я была ў Мінску. Уражанні такія. Вельмі шмат маладых людзей з фашысцкімі крыжамі. І кожны вечар у раёне Кунцевщыны усенародная п'янка.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінску патрабуюць ад Мінскага гарвыканкама перайменаваць вуліцу імя Шарангоіча ў іншую назву. Шарангоіч не ахвяра сталінскіх рэпрэсій, а сталінскі тэрарыст.
Чамусьці наше міністэрства адукацыі не стварае ніякіх умоваў для тытульнай нацыі. Гэта што, адкрыты геноцид духовны атрымоўваецца ў нас? У такім разе прапануем проста акцыю салідарнасцю маўклівага супраціву для ўсіх патрыётаў-педагогаў.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» для вас падсумавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
У аўторак 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Заяўнікі падтрымалі дзеянні лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Ці можна сцвярджаць, што маладыя палітыкі заявілі пра свой пераход на бок Мілінкевіча ў ягоных спрэчках з іншымі лідарамі апазіцыі? Гэтую тэму, узнятую ў бліц-аналізе свабоды, працягваюць каментаваць наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Нічога тут не схілілася на бок Мілінкевіча. Просто чалавек убачыў, што заблытаўся ў празе ў сваіх камбінацыях. Не туды рушыў, адхіліўшы свой курс не ў тым кірунку, што палітыкі пад кіраўніцтвам Івонкі Сурвілы. Яму параілі павярнуць назад у правільным кірунку бліжэй да грошай Еўразвязу. А гэтыя маладзёны з маніфестам у падтрымку свайго патрона, з іх мізэрным уплывам на грамадскую думку, дарэмна пісалі свой маніфест і подпісы ставілі. Да Прагі трэба было выпрацоўваць еўрапейскі курс.
Юстас з Вільні дадае:
неяк падазрона ўсё. Уражанне, што рэжым спужаўся і ратуе Меленкевіча. Пачаў знянацку незразумелыя звароты дасылаць еўрапейскім кіраўнікам. Гэбісты сядзяць на форумах і ледзь не равуць у яго падтрымку, нервуюцца. Чамусьці гэтыя маладзёны праскай заявы не падтрымалі, а толькі цяпер забегалі.
З удзельнікамі дыскусіі не пагаджаецца наведнік сайту, які падпісаўся імем «Кот у ботах».
Правільна моладзь свае высілкі скіроўвае. Годзе ўжо чакаць, калі гэныя старыя паміж сабой пасябруюць. Няхай самі пачынаюць рух. З Богам.
І яшчэ адна рэпліка. Альерт піша.
З Меленкевічам, на жаль, не будзе ніякай перамогі. Будзе ганебная параза, і гэтым разам ужо апошняя. Патрэбныя ж дзеянні. Самазванца трэба прымусіць сысці, бо далей трываць немагчыма. Калі для некаторых апазыцыйнасць гэта праца, як набіць грантамі кішэню, то для нас гэта жыццё, бо яно праходзіць, а жыць хочацца ўжо цяпер у вольнай краіне.
Ну, а я дадам, што на нашым сайце з'явілася шмат водгукаў на прапанову грамадскага рэдактара «Свабоды» мінулага тыдня Сержука Вітушкі, які прапанаваў перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на «Еўрабачанні». Журналісты «Свабоды» раіліся з калегамі, з музычнымі крытыкамі і ўсе разам вынеслі наступны вердыкт, які агучыць Сержук Вітушка.
Найлепшым перакладам з'яўляецца пераклад пра дзяўчынку аб злачынку. Аўтар гэтага пераклада хтосьці Кастусь з Нарачан. Многія аўтары гэтых перакладаў захапіліся літаральным перакладам, а тут, мне здаецца, важна было ўхапіць сам дух песні, патрапляць у мелодыю, у рытмы гэтай песні. Аўтар Кастусь з Нарачан гэта выдатна зрабіў. Там ёсць ключавыя словы пра лёс, пра расстанне, спатканне. Мне здаецца, настрой песні, сэнс песні лепш перадае гэты варыянт, і ён самадастатковы, каштоўны, сам па сабе, як беларускі верш. На другое месца мы паставілі пераклад Сергея Сокалава-Воюша. Усе астатнія пераклады занялі роўна трэцяе месца. Вялікі шчыры дзякуй усім-усім, хто прыняў удзел і ў перакладах, і ў абмеркаванні.
І заўтра Александра Рыбака ўжо чакаюць у Менску. Паведамляецца, што тут ён заспявае як сваю пераможную песню, так і купалінку. Іншыя падрабязнасці, а таксама дэталі нашага конкурсу перакладу ў начной свабодзе.